Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 25. mart, vijesti dana. Potrebno zaustaviti političku zloupotrebu presude Radovanu Karadžiću, ocijenio danas u Banja Luci član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić.
Objektivno govoreći, ove odluke očito ne doprinose smirivanju prilika, nego naprotiv radikalizaciji.
Povodom jučerašnje presude Karadžić u Banja Luci zasjeda vlada tog entiteta. I vlada Srbije danas se bavila presudom Radovanu Karadžiću, njenim pravnim i političkim posljedicama, a premijer te države i s tim povodom na konsultacijama sa poglavarom Srpske pravoslavne crkve.
Bilo kakvo ugrožavanje postojanja i opstanka Republike Srpske, o tome smo razgovarali sa patrijarhom i u skladu sa tim, rekao bih i u skladu sa zakonima koji nas obavezuju, u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, mi ćemo se ponašati i u buduće.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsili višu inspektorku ocijeku za ratne zločinove agencije Dženanu Omerhođić, osumnjičenu za krivično djelo lažnog prijavljivanja. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović i direktor Kancelarije za veterinarstvo Ljubomir Kalaba danas će saopštiti da li je inspekcija misije Direkcije Evropske komisije za zdravlje i hranu bila uspješna u Bosni i Hercegovini. U nekoliko briselskih četvrti pretrage i hapšenja u toku je velika antiteroristička akcije u četvrti na sjeveru grada. Odjeknule su dvije eksplozije. Četvrt je djelimično zatvorena, jedan muškarac i neutraliziran, javljaju mediji. U Briselu je u noći sa četvrtka na petak uhapšeno 6 osoba, a istražitelji razmatraju tezu da su teroristi planirali izvesti napade velikih razmjera. Francuski državljanin osumnjičen da je pripadao terorističkoj mreži koja je planirala novi napad u Francuskoj uhapšen sinoć. Jedinice nigerijske vojske oslobodile su 829 talaca koje držala islamistička skupina Boko Haram. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom i pljuskovima.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Mladen Ivanić ocijenio je danas u Banja Luci da presuda kojom je ratni lider Republike Srpske Radovan Karadžić osuđen na 40 godina zatvora neće doprinijeti smirivanju nego radikalizaciji prilika u Bosni i Hercegovini. Ova odluka ne može imati nikakav uticaj na Republiku Srpsku i ona je potpuno sigurna, smatra Ivanić. Informiše Erdoğan Katana.
Komentarišući jučerašnju presudu ratnom lideru Republike Srpske Radovanu Karadžiću u Haškom tribunalu, srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić rekao je da umjesto da dođe do onoga za što je ovaj sud napravljen, relaksacija odnosa svaki put dolazi do podizanja tenzija u zemlji.
Objektivno govoreći, ove odluke očito ne doprinose smirivanju prilika, nego naprotiv radikalizaciji.
Prema mišljenju Ivanića, Haški tribunal nije uspio odgovoriti na sva pitanja u vezi ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini.
Ostaje jedno veliko pitanje na koje Haški sud nije dao, a s obzirom da se gasi i neće dati odgovor, zašto niko ozbiljan nije osuđen za zločine nad Srbima. Time se ocjena ratnih događaja u Bosni i Hercegovini nikad neće završiti. Ja se zato nadam da će vrlo brzo i ovaj tribunal prestati da postoji, a da ćemo se mi unutar zemlje vratiti tom pomirenju na istinski način.
Presuda Karadžiću ne može uticati na Republiku Srpsku i ona je potpuno sigurna, kazao je Ivanić.
Dakle, Republika Srpska je potpuno sigurna, njena pozicija je apsolutno neupitna. Mislim da ne postoje čak ni političke snage u federaciji koje bi više mogle i htjele, pa čak ako hoćete i politički smjele postaviti to pitanje.
Član predsjedništva BiH smatra da je dobro što su jučer nakon presude ključne političke ličnosti u federaciji BiH uputile smirujuće tonove, a ocijenio je obeshrabrujućim euforiju pojedinih nevladinih organizacija.
Ali uz to opet ću još jednom reći ohrabrije i reakcije običnih ljudi. Bilo je važno da jučer nije bilo nikakvih okupljanja ni na jednoj strani i zato mislim da je to ono što je bilo, ajde da kažem, u cjelini relativno pozitivno.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Upravo je stiglo saopštenje nakon sjednice vlade Republike Srpske. U saopštenju vlada konstatuje da je prvostepena presuda Radovanu Karadžiću primarno politički utemeljena i motivisana, te da kao takva ne doprinosi pomirenju i jačanju povjerenja između naroda i građana na prostoru bivše Jugoslavije. Dodaju da će u granicama svojih ustavnih i zakonskih ovlaštenja i mogućnosti pružiti svu neophodnu pomoć timu odbrane u procesu pripreme i realizacije žalbenog postupka. Istim je povod povodom u Beogradu zasjedala vlada Srbije. Nakon sjednice ministar pravde Srbije Nikola Selaković pročitao je saopštenje u kom se između ostalo kaže da Srbija nikom neće dozvoliti da presudu Karadžiću upotrebljava kao razlog da prstom upire u Srbiju i njene sunarodnjake van te države. S obzirom na to da je sudbinu bosansko-hercegovačkog entiteta niko nije doveo u pitanje, sagovornici Radija Slobodna Evropa ocjenjuju da se umjesto prihvatanja Karadžićeve odgovornosti za najteže zločine i genocid u Srebrenici, presuda koristi za ubiranje nacionalističkih poena kod građana koji će uskoro na birališta. Iz Beograda se javlja Iva Martinović.
Za vladu Srbije presuda ratnom lideru i susjedne države pitanje je od najviše državnog značaja. Da je tako, uz posebnu sednicu koja je zakazana povodom sudbine Radovana Karadžića, potvrđuju i konsultacije premijera na Kanabetu u Patrijaršiji, baš kao i svaki put kada je reč o temama od nacionalnog interesa. Poruka Aleksandra Vučića posle sastanka sa poglavarom Srpske crkve u istom je tonu kao i uoči izricanje presude u Haškom tribunalu. Srbija će ustati u odbranu Republike Srpske.
Bilo kakvo ugrožavanje postojanja i opstanka Republike Srpske, o tome smo razgovarali i sa patrijarhom i u skladu sa tim, rekao bih i u skladu sa zakonima koji nas obavezuju, u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, mi ćemo se ponašati i u buduće.
Zamena teza, pozivanje na zločine nad sopstvenim narodom i to one od pre pola veka, negiranje genocida i nespominjanje žrtava, glavni je diskurs zvanične politike u Beogradu i u reakcijama na presudu Radovanu Karadžiću. Očekivano komentariše za naš program Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Ta priča da će presuda Karadžić utisati na mogućnost ukidanja Republike Srpske, to nije priča ni za malo decu koja ih država vodi. A ne znam zašto bi onda mi se uzrojali ovdje u Srbiji, pa sada dižemo tenzije na Kub.
Samo izricanje presude i obrazlaganje podugačke optužnice, te zločine i genocida koji se Karadžiću stavljaju na teret, ostale u senci obeležavanja godišnjice NATO intervencije, koje u Srbiji uveličao i predsjednik entiteta susjedne države. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Iva Martinović.
Tilman Cilho, osnivač i doživotni počasni predsjednik Društva za ugrožene narode, u razgovoru za naš program nakon izricanja presude Radovanu Karadžiću izjavio je da je neophodno da Evropska unija i Sjedinjene Američke Države počnu raditi na ujedinjenju Bosne i Hercegovine. Pripremio Milad Obradović.
Osnivač Društva za ugrožene narode Tilman Cilh na početku razgovora podsjeća da je nakon rata u Bosni i Hercegovini skoro 200.000 izbjeglica, većinom Bošnjaka, iz Njemačke otišlo u druge zemlje, čak na druge kontinente. Tada, ponovo ujedinjena Njemačka podržala je podjelu u BiH, kaže Cilh, te su izbjeglice bile prisiljene da novi dom nađu u Sjedinjenim Američkim Državama ili čak u Australiji. Nakon najnovije presude Haškog tribunala, Tilman Cilh nije zadovoljan visinom izrečene kazne Radovanu Karadžiću.
Not only Karadžić and Mladić and other perpetrators.
Ne samo Mladić i Karadžić, već i drugi izvršioci bi trebali biti odgovorni i dobiti doživotne zatvore. Zapadne sile bi sada trebale raditi na politici ujedinjenja Bosne i Hercegovine. Evropska unija ima dosta načina da pritisne Srbiju kako bi se odrekla direktne kontrole na velikom dijelu Bosne i Hercegovine. Također, preduslov za Srbiju da bi bila prihvaćena u NATO i sve druge zapadne institucije i organizacije jeste da ujedine Bosnu i Hercegovinu, da obnove zemlju koja bi ujedinjena bila primljena u Evropsku uniju, reče su Tilmana Cilha. Na pitanje da li je Haški tribunal ispunio sva očekivanja, Cilh kaže da ono što nedostaje jeste kažnjavanje onih u Srbiji koji su suodgovorni za učešće u otimanju teritorija i masovna ubistva. Srpska politika i političari trebaju za to odgovarati, ali najvažnija stvar nije samo tribunal, već također to da evropske vlade, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države počnu raditi na ujedinjenju Bosne i Hercegovine. Uz ovu poruku Tilman Cilh ukazuje i na neophodnost ekonomskih reformi u BiH te podrške kroz strane investicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Forum bošnjačkih intelektualaca smatra da je presuda Radovanu Karadžiću značajna jer se na neki način osuđuje politika koju je vodio. Međutim, ovakva presuda prema njihovom mišljenju ne može zadovoljiti ni žrtve, ni jedan narod, ali ni međunarodnu zajednicu. Bošnjački intelektualci tvrde da bi se primjena pravedne kazne trebala odnositi i na Karadžićevu tvorevinu Republiku Srpsku. Aida Đugum.
Presudom Radovanu Karadžiću u Haškom tribunalu nisu u potpunosti zadovolje prije svega žrtve, smatra član foruma bošnjačkih intelektualaca Jusuf Pušino.
Svaka presuda ili svaka kazna mora biti blagovremena, pravična, pa ako hoćete i odgojna. U sve tri ove formulacije značaja presude mi imamo propuste. Kazna nije blagovremena, nije adekvatna, odnosno nije pravična i po posljednjoj izjavi Karadžića nema ni odgojni karakter ili pokajnički karakter. Po mom dubokom ubeđenju ne mogu zadovoljiti ni žrtve, ni njihovu rodbinu, pa ni jedan narod i jednu državu, ali čini mi se ni međunarodnu zajednicu.
Suat Kurčehajić, član foruma bošnjačkih intelektualaca, reagovao je na današnju izjavu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladena Ivanića.
Malo prije sam slušao Ivanića i on kaže da ta presuda je individualna i da se mora shvatiti da to ne može imati nikakvog uticaja na Republiku Srpsku. Neprirodno mi izgleda da imate presudu protiv kompletnog političkog vodstva Republike Srpske, a da u isto vrijeme tvorevina koja je to uradila i dalje postoji. Najveći problem je ako mi prihvatimo da to tako mora biti. Neki naši lideri kažu Bosna i Hercegovina je konstantna, ali Republika Srpska je konstanta.
Kurt Čehajić tvrdi da bi se pravnim putem bez previše strasti trebala preispitati opravdanost postojanja Karadžićeve tvorevine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Većina predstavnika udruženja žrtava u Bosni i Hercegovini nezadovoljna je izrečenom presudom Radovanu Karadžiću, no ima i drugačijih stavova. Edin Ramulić iz udruženja Prijedorčanki Izvor objašnjava da je Radovanu Karadžiću izrečena kazna doživotnog zatvora, imao bi pravo na prijevremeno puštanje za 20 godina, dok ovako može to tražiti tek nakon 2/3 izrečene kazne, odnosno 26 godina i 8 mjeseci.
Što onda znači? Znači da je kazna od 40 godina u stvari veća, da je veće garancije, da se tu primjenjuje 2/3, da je garancija da će provesti duže u zatvoru nego kod doživotne, gdje može nakon 20 ili čak 15 godina po nekim zakonodavstvima da traži da bude prijavljeno pušten i da mu se udovolji samo na osnovu toga što se primjereno ponašao u zatvoru zbog njegovog zdravlja. Tako da u tom smislu sasvim je nebitno kolika je visina kazne na kraju krajeva, pogotovo kada je u slučaju starac, pardon, Karadžić prije svega jeste starac. Znači tu je nebitno, bitno je znači ono što mu je utvrđeno kao krivica i oni događaji koji mu se stavljaju na teret i ono što je mislim da najbitnije što se uvijek zanemarije da je sve to u čemu je on učestvovao udruženi zločinački poduhvat gdje je on bio važan, jedan od najvažnijih čimbenika.
Intervju sa Edinom Ramulićem u cjelini možete pročitati na našoj web stranici, a više hrvatskih udruga i stranaka reagovalo je na presudu Karadžiću. Mnogi se slažu kako presuda nije onakva kakvu su očekivale žrtve, ali da u samoj optužnici nije bilo većinskih hrvatskih područja, kao i da je prilika za pravdu odavno propuštena. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
Presuda Haškog tribunala Karadžiću je dugo očekivana i njom nijedan narod nije zadovoljen, smatra predsjednik Udruge hrvatskih veterana i invalida domovinskog rata u HN kantonu Zoran Zovko.
Muslimani bošnjaci su očekivali doživotnu kaznu izrečenu, znači oni javno, mada je ona u biti 40 godina u njegovim starosnim godinama i je doživotna. Srbi su očekivali oslobađajuću presudu da neće biti osuđen za genocid, osim možda u Srebrenici, a Hrvati nisu, zato što niti jedno područje, znači u tuštestvu nije bilo od Posavine, Srednje Bosne i Hercegovine, nisu bili Hrvati u pitanju presude Radovanu Karadžiću.
U udruzi Zaboravljeni branitelji kažu kako u presudi ima dosta nejasnoća u dijelu koji se odnosi na genocid, te vjeruju da je bilo i političkih pritisaka na tribunal. Predsjednik Udruge Zaboravljeni branitelji Županije Zapadno-Hercegovačke, Vlado Marušić.
Naše mišljenje je da su sve sračunate neke političke igre, neki dijelovi velikih svjetskih moćnika, država Francuske, Engleske, Srbije i znači neki se dogovori poslije ovoga ovdje o sudi, ovoga ovdje o slobodi i tako dalje i tako dalje.
Iz HDZ-a 1990. su saopštili kako je Haški sud probudio duhove prošlosti, te matematički gledano Karadžić dobio 40 godina zatvora za 200.000 protjeranih Hrvata, glasnogovornik HDZ-a 1990. Pero Nikić.
Ono što najviše zabrinjava od svega je što Radovan Karadžić se i danas veliča, iako je osuđeni ratni zločinac sada izvanično, otvaraju se koje kakvi ženski domovi po njegovom imenu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. U selu Karačići kraj Srebrenice nekada je bilo oko 500 ljudi. Danas se povratnici mogu nabrojati na prste.
Zavičaj vuče, kako ne vuče. Ja sam, kažem ti, nekoliko puta podnosio te zahtjeve i tamo i ovamo i dole i gore. Eto, došlo je vrijeme jednom, valjda da mi to naprave i tako, eto, da živim ovdje na ovoj svojoj babovini.
Travničanin Dado Delić ovih dana priprema se za biciklističku turu od Tadžikistana do Japana.
Putujem kroz Tadžikistan, Kirgistan, a zatim letim za New Delhi i od tog momenta jugoistočnom Azijom odlazim u pravcu Japana.
Prije najavljenog o zbivanjima van granica Bosne i Hercegovine, evropske zemlje traže savjet od izraelskih stručnjaka za sigurnost kako da osiguraju aerodrome nakon napada u Briselu, kaže portparol izraelskog ministarstva vanjskih poslova. Aerodrom Ben Gurion u Tel Avivu važi za jedan od najsigurnijih u svijetu, ali kritičari izraelskog modela sigurnosti tvrde da taj sistem možda jeste efikasan, ali umije biti i ponižavajući, naročito za arapske putnike. Slušamo Jasminu Lazić.
Izraelski aerodrom Ben Gurion jedan je od najbezbednijih u svetu. Godišnje njime prođe oko 16 miliona putnika. Niz otmica i pucnjava na aerodromu tokom 70. godina primorala je Izrael da preduzme najsnažnije mere bezbednosti, te danas svaki putnik prolazi kroz više provera pre nego što uopšte dođe do hola za check-in. Radnici obezbeđenja u uniformama i bez njih nadgledaju ulaske na terminal. Kamere postavljene na vidljivim i skrivenim mestima pružaju dodatnu sigurnost, dok unutra osoblje aerodroma putnicima postavlja iscrpna pitanja o njihovoj maršruti, poreklu i prtljagu. Pini Schiff, nekadašnji direktor bezbednosne službe aerodroma Ben Gurion, kaže da su napadi u Briselu lako izvedeni i da pokazuju ozbiljne propuste belgijske bezbednosne i obaveštene službe. Da su ova tri muškarca prišla aerodromu u Tel Avivu, bili bi zaustavljeni na mestu gdje vozila ulaze u zonu aerodroma, a to je 11 km od zgrade u kojoj su terminali, kaže Schiff. Ima naravno i nezadovoljnih izraelskim modelom. Arapski putnici, novinari, propalestinski aktivisti i drugi žalili su se da je izraelska bezbednosna politika previše rigidna i da počiva na rasnom profilisanju. Dijana Butu, advokatica i građanka Izraela palestinskog porekla, kaže da je obezbeđenje uvek izdvaja iz reda i dodatno propituje naredna dva sata. Pažljivo proveravaju sadržaj njenog prtljaga, neretko joj traže da skine odeću i ispituju je o njenom životu i radu pre nego nastave da joj proveravaju kosu, uši i usta. Butu, koja ima i kanadsko državljanstvo, kaže da se nikada nije susrela sa sličnom praksom na bilo kom aerodromu osim izraelskog. Pini Schiff ipak priznaje da Izrael određene putnike podvrgava intenzivnim proverama.
Razvrstavanje koje pravimo u Izraelu ne može se primijeniti na Europu zbog većeg broja putnika, ali se može sprovesti na druge načine.
Schiff je rekao da su ga pojedini zvaničnici europskih zemalja i ranije kontaktirali po pitanju obezbeđivanja aerodroma, ali nije želeo da navede koje su to zemlje.
Vraćamo se domaćim temama. Predstavnici Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske predstavili su danas u Banja Luci plan korištenja sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela za ovu godinu kao osnov za isplate poticaja. Plan koji je entitetska vlada usvojila na posljednjoj sjednici predviđa dominantnu podršku tekućoj proizvodnji, no u resornom ministarstvu nisu mogli sigurno reći kada će biti završena realizacija plana razvoja za prošlu godinu, s obzirom da se poljoprivrednicima i dalje duguju milioni za poticaje. Milorad Milojević ima detalje.
Savjetnica ministra za poljoprivredu Republike Srpske Gordana Rokvić istakla da je stav entitetske vlade da do kraja aprila budu isplaćenih preostalih nešto više od 20 miliona maraka koliko se duguje poljoprivrednicima u tom entitetu. Poljoprivredni proizvođači su ovih dana jasno upozorili da će teško bilo šta zasijati ovog proljeća ako ne bude para. Sredstva podsticaja za poljoprivredu za ovu godinu raspoređena su u tri glavne grupe mjera, među kojima je dominantna mjera podrške tekućoj proizvodnji za koju je planirano gotovo 47 miliona maraka. Drugu grupu mjera predstavlja podrška dugoročnom razvoju u iznosu nešto manjem od 11 miliona maraka, a za ostale mjere planirano je oko 2 miliona maraka.
Svi poljoprivredni proizvođači ostvaruju pravo na čitav set mjera. Istina je da je najveći dio sredstava rezervisan za premiju za mlijeko iz razloga što premiju za mlijeko ostvaruje najveći broj poljoprivrednih proizvođača, odnosno domaćinstava u Republici Srpskoj, i da svi oni koji se bave proizvodnjom mlijeka su u suštini i proizvođači koji uzgajaju ratarske kulture i stočari, s obzirom da za proizvodnju mlijeka moraju obezbijediti i proizvodnju stočne hrane.
Rokvićeva je navela da pravilnik o uslovima i načinima ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela predstavlja dokument koji je rezultat širokog kruga konsultacija koje je ministarstvo obavilo sa predstavnicima najvažnijih udruženja koja okupljaju poljoprivrednike.
Nove mjere podrške koje su uvrštene ove godine su sufinansiranje premije osiguranja za poljoprivrednu proizvodnju, kao i posebna mjera podrške za razvoj brdsko-planinskog područja koja je uvedena uvažavajući posebne potrebe i uslove proizvodnje u tim područjima.
Rokvićeva dodaje da pravilnik o uslovima i načinima ostvarivanja novčanih podsticaja definiše da korisnici podsticaja treba da imaju prebivalište, odnosno sjedište, te da poljoprivrednu proizvodnju obavljaju na teritoriji Republike Srpske, da su upisani u registar korisnika ili registar poljoprivrednih gazdinstava, kao i da su odabrali status komercijalnog ili nekomercijalnog gazdinstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na kantonalnoj cesti koja povezuje Tomislavgrad i Blidinje u mjestu Lipa tokom protekla dva dana održan je mirni protest poljoprivrednika iz tomislavgradskih naselja Lipe, Mandina, Sele i Kongare, kojim traže hitno rješavanje pitanja oboljelih koza od kju groznice na farmi u Mandinom selu. Željka Mihaljević javlja se iz Livna.
Mi imamo tu, nas ovdje pet, šest imamo, negdje imamo 500-600 grla stoke. Ovi ljudi ispod u Mandinom selu imaju isto tako. Znači ti što grla stoke krupne imamo. Sve je to ugroženo, potencijalno zaraženo. Znači što mi sad radimo? Mi mislimo tu ostati živjeti, nećemo mi nigdje ići.
Ko zna kaj se riješiti, a mi osjećamo normalno neki strah. Strah nas je, držimo krave, držimo ovce. Pašnjaci su nam tu, ja nemam druge paše nego tuda baš, pa što ljudi kažu, ako ostanemo još bez ovoga što imamo, ja ne znam šta nam drugo preostaje. I ovako naši mještani mahom odeše Dumljani, Livnjani.
Unatoč opasnim zaraznim bolestima koje se sa životinja prenose i na ljude, sve oboljele koze i dalje su na broju, a vlasnik Ante Šarac u štalu ulazi s maskom na licu.
Je strah, ali šta ću sad dan od koza, moramo i ranit, moramo. Pazit, ko da su zdrave.
Budući da se bolest lako širi, i struka kaže da farma sa oboljelim životinjama predstavlja veliku opasnost. Orjana Semren, županijska veterinarska inspektorica.
Strahom se uzročnik može prenijeti na velike udaljenosti, a s druge strane locirana je odmah iznad sela, tako da kuće koje su ispod te farme su definitivno ugrožene.
A upravi za inspekcijske poslove Županije 10 još od 23. veljače čekaju izjašnjavanje nadležnih, prije svega Federalnog ministarstva poljoprivrede. Iz Tomislavgrada za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U Republici Srpskoj u 2015. godini od tuberkuloze je oboljelo 353 osobe, što je značajno smanjenje u odnosu na 2014. godinu. Nadležni povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv ove opake bolesti upozoravaju da je tuberkuloza izlječiva ukoliko se otkrije na vrijeme. Gojko Veselinović.
Od tuberkuloze u svijetu umre skoro 1,5 milijuna ljudi godišnje, pokazuju podaci Svjetske zdravstvene organizacije. Zahvaljujući boljim testovima i efikasnim lijekovima, od 2000. do 2014. spašeno je 43 miliona života, a planira se da do 2035. ova bolest bude potpuno iskorijenjena. U Republici Srpskoj su u 2015. oboljele 353 osobe, što je za 30 oboljelih manje nego u 2014. Dr. Mladen Duronjić, nacionalni koordinator za borbu protiv tuberkuloze, kaže da je tuberkuloza izlječiva ako se otkrije na vrijeme.
Ako imamo priliku da odmah uzmemo iskašljaj danas, već sutra možemo imati potvrđenu dijagnozu tuberkuloze. Od tuberkuloze umiru oni koji se ne jave na vrijeme na liječenje, koji su zapušteni i koji imaju eventualno kakve druge pridružene teške bolesti.
Nadležni u RS-u pohvalili su se kako imaju najsavremenije dijagnostičke metode za tuberkulozu, ali je činjenica da najnovija mikrobiološka laboratorija za dijagnostiku tuberkuloze u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske ne radi od 2014. godine, iako je u nju uloženo oko 1 milijun maraka. Pava Duronjić, načelnica službe za mikrobiologiju u Institutu za javno zdravstvo, pojašnjava ovu situaciju.
S obzirom da region nema dovoljno stručnog, da kažem, osoblje koje bi kontrolisalo takve situacije, laboratorija je prezentovano, ali još u fazi tehničkog prijema da bi se ostvarile sve tačke koje su potrebne da se poštuje standard.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U selu Karačići nekada je bilo oko 500 ljudi. Povratnici se sada mogu nabrojati na prste. Međutim, pojačan interes za obnovu kuća i povratak u ovo selo udaljeno od Srebrenice 20 km. Slušamo Sadika Salimovića.
Nekad je u Karačićima bilo veoma živo, a za vrijeme seoskog vašera ovdje je dolazilo i po 10.000 ljudi. Munira Bektić ima namjeru da se vrati, a sada lako može da nabroji ovdašnje stanovnike.
Čovjek jedan dol, Čamđić Mustafa i Bektić Nezir, i on su se ono, eto, pravo tu žive. A ono, eto, narod dolazi pomalo, radi, oblazi, dolazi, eto tako.
Zanimljivo je putešestvije BG Zukića.
Ja sam živio u Prištini 58 godina i kad je rat nastupio tamo, ja sam došao na moju imovinu, na moju zemlju ovdje, razumiješ, i napravio sam kuću i ovdje živim i zimi i ljeti, non stop sam ovdje i meni je dobro, nemam samo put. Da hoće pomoći nam da napravi malo puta.
Svega 7 porodica živi u Karačićima. Petogodišnja Mediha nema društva.
Ja sam ot sa vratom, igramo sa mi i nema kog više, i sam brata.
Behto Kadrić želi da se vrati na svoje ognjište.
Zavičaj vuče, kako ne vuče. Ja sam, kajem ti, nekoliko puta podnosio te zahtjeve i tamo i ovamo i dole i gore. Eto, došlo je vrijeme jednom, valjda da mi to naprave i tako, eto, da živim ovdje na ovoj svojoj babovini.
Ako bi uslijedila obnova kuća, selo Karačići bi bar donekle vratilo staru sliku. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Nakon što je prije 2 godine na biciklu prešao put od Bosne i Hercegovine do Uzbekistana, Travničanin Dado Delić ovih dana priprema se za biciklističku turu od Tadžikistana do Japana. Marija Augustinović.
Za putovanje na biciklu od Tadžikistana do Japana, Travničaninu sa sarajevskom adresom Dadi Deliću trebat će oko 8 mjeseci. U ovu avanturu Dado će se uputiti 27. aprila i kaže da je spreman uhvatiti se u koštac sa 13.000 km i ostalim izazovima koji ga očekuju.
Putujem kroz Tadžikistan, Kirgistan, a zatim letim za New Delhi i od tog momenta jugoistočnom Azijom odlazim u pravcu Japana.
Za ovo putovanje Dadi će biti potrebno više od 14.000 konvertibilnih maraka. Osim sponzora, u prikupljanju novca mu mogu pomoći i građani putem online kampanje, a za uzvrat će im on omogućiti da postanu dio njegove avanture.
Za najzanimljivije je da ćemo potencijalni donatori preko online ovog Indiegogo kampanje moći meni postaviti određeni zadatak. Ja ću to uraditi, to ću snimiti, što će na kraju biti inkorporirano u film koji ću napraviti.
29-godišnji Dado Delić sa pričama o svojim putešestvijama plijeni pozornost gdje god se pojavi. Kaže da njegova putovanja predstavljaju poruku mladima da ne smiju odustati od svojih snova.
Ne mora to biti nikakvo putovanje ovog tipa, samo da urade sve kako bi ispunili svoje snove, jer jednom živimo život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Povodom najvećeg katoličkog praznika Uskrsa, nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić uputio je čestitku vjernicima.
Želim da svako od vas doživi radost opraštanja i ispunjenje milošću koja daje snagu za život. Dok vam čestitam Uskrs, želja mi je da vas zahvati i u vama odjekuje radost vjere, kojom će se suočiti sa svim izazovima, hrabro svjedočeći njega Uskrsloga. Neka Uskrsna radost prošme svako dijete, svako mlado biće, svaku majku, svakog oca, svakog starca i staricu, svakog nemoćnika i bolesnika, svakog čovjeka koji traži nadu i smisao život, sve odgovorne u ovom društvu. Uz ove želje sve vas predajem zagovoru i zaštiti nebeske majke, te na vas zazivam obilje uskrsnog blagoslova uz najsrdačnije pozdrave, još jednom kličući Sretan Uskrs.
Na kraju ove emisije još informacija o vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Najviše dnevne temperature uglavnom između 8 i 14 stepeni. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.